რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთთან ერთად მუშაობს რუსეთის ქმედებებზე საპასუხოდ. პოლონეთის შეერთებული შტატებისგან იყიდის პატრიოტის ტიპის 8 თავდაცვით სარაკეტო სისტემას. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგი გააგრძელოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვარშავაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცენტრალურ ევროპაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების მტკიცე მხარდამჭერია და ნატოსთან და პოლონეთთან შეერთებული შტატების მტკიცე ალიანს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტების შესაგავებლად. ვარშავაში პოლონეთის პრეზიდენტთან ანჯეი დუდასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა ახსენა რუსეთის მოქმედება, რომელსაც დესტაბილიზაციის გამომწვევი უწოდა.
We're working with Poland in response to Russia's actions and destabilization.
ჩვენ მუშაობთ პოლონეთთან ერთად რუსეთის ნაბიჯებსა და დესტაბილიზაციისკენ მიმართულ მოქმედებაზე საპასუხოდ. და მადლობელი ვართ მაგალითისთვის, რომელსაც პოლონეთი აძლევს ნატოს დანარჩენ წევრებს, როგორც ერთ-ერთი სულ რამდენიმე ქვეყნიდან, რომელიც ასრულებს თავის ფინანსურ
ვალდებულებებს.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მოგვიანებით ასევე ვარშავაში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს ტრამპი მან დახპირდა შეერთებული შტატების პარტნიორობას რუსეთიდან ენერგომომარაგებაზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. დღესვე ტრამპი მიემგზავრება ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტთან დაკავშირებით. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ანტონი მანჩირევიჩის განცხადებით, შეერთებული შტატები თანახმა პოლონეთს მიხიდოს პატრიოტის ტიპის თავდაცვითი სარაკეტო სისტემები. მინისტრის თქმით, კონტრაქტის თაობაზე მემორანდუმი გაფორმებული იქნა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარშავაში ჩაფრინდა. პატრიოტის ტიპის თანამედროვე სისტემით შესაძლებელია თვითმფრინავებისა და ფრთოსანი რაკეტების განადგურება. დონალდ ტრამპი მისივე თქმით შესაძლებლად მიიჩნევს ერთობ მკაცრი ზომების მიღებას ჩრდილოეთ კორეის მიერ საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტების გამოცდაზე საპასუხოდ. ტრამპმა დღეს ვარშავიდან მოუწოდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანას დაუპირისპირდნენ ჩრდილოეთ კორეის, ტრამპის სიტყვებით, ძალიან ცუდ საქციელს. ეს იყო ტრამპის პირველი საჯარო გამოხმაურება საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური იარაღის გამოცდაზე, რომელიც ჩრდილოეთმა კორეამ 4 ივლისს ჩაატარა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, ვაშინგტონი მზადაა სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობისთვის, რაც სამხედრო სფეროსაც ეხება. ეს განცხადება მიჩნეულია შემრიგებლურ ჟესტად 7 ივლისს შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრამდე, რომელიც დიდი ოცეული სამიტის დროს გაიმართება. ტრამპი და პუტინი აპირებენ სირიის საკითხის განხილვასაც. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მოკლეს ერთი და დაჭრეს ორი ამერიკელი ჯარისკაცი. პენტაგონმა 5 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ 19 წლის სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა ცეცხლსასროლი იარაღით არაპირდაპირი თავდასხმისას მიღებული ჭრილობების შედეგად. ამავე თავდასხმისას დაიჭრა ორი სამხედრო მოსამსახურე. მიმდინარეობს გამოძიება. ახალ ცნობები საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგი გააგრძელოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვკვლევთ საფრთხეს, რომ კიდევ გავაგრძელოთ ეს დიალოგი, რათა ჩვენ მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც ნამდვილად იქნება გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობის ნების. ეს არის მნიშვნელოვანი. Ну, შეგვიძლია იმჟღოთ იმაზე, რამდენად არის საფრთხე პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიმართულებით. ჩვენ ჩვენი მხრიდან გადავდგით ძალიან დიდი ნაბიჯები.
კვირიკაშვილის თქმით, ის 5 ივლისს ტელეფონით ესაუბრა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს, რომელმაც კმაყოფილება გამოთქვა დიალოგისთვის ხელისუფლების მზადყოფნის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა 150 მსჯავრდებული შეწყალების განკარგულებას. 120 მსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს, დანარჩენებს კი საშელის ვადა შეუმცირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. could ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken every and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I'm saying is I'm into you.
ჩვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხმარე, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 დგონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაე უძღვები. აჭარაში შტორმით გამოწვეულა აკრძალვას მოქალაქეთა ნაწილი არ ემორჩილება. ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნები იმატებს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც დაიცავს მშვიდობას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ამის შესახებ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა ვარშავაში პოლონეთის პრეზიდენტთან ანჯეი დუდასთან დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. დონალდ ტრამპის თქმით, შეერთებული შტატები პოლონეთს დაეხმარება წინააღმდეგობის გაწევაში რუსეთისთვის, რომლის მოქმედებები დონალდ ტრამპის თქმით იწვევს რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ნატოელი მოკავშირეების მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების ერთგულია. ჩვენს ლიერ კავშირს კვლავ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტის შესაკავებლად, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დიდ სახელმწიფოებს შორის ომმა ევროპა აღარასდროს დაანგრიოს და მსოფლიო გაცილებით უსაფრთხო და უკეთესი იყოს, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ვარშავიდან იუწყება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთს დაპირდა დახმარებასაც, რათა ქვეყანა მიაღწიოს რუსეთისგან ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას ინფორმაციი დონალდ ტრამპთან პირისპირ შეხვედრისას ისაუბრეს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოების საკითხებზე და რუსეთის მიერ ბელორუსიაში წელს დაგეგმილ სამხედრო წვრთნაზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პოლონეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ვარშავა შეიძენს პატრიოტის ტიპის ამერიკულ რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემას. ეს სისტემა მორგებულია იმაზე, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის სარაკეტო სისტემა ისკანდერ. საქართველოს ხელისუფლებამ ზადარის დიალოგი გააგრძელოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ინფორმაციით, 5 ივლისს ტელეფონით ესაუბრა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს, რომელმაც კმაყოფილება გამოთქვა დიალოგისთვის ხელისუფლების მზადყოფნის გამო. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მომზადება საკმაოდ მაღალი ჩართულობით მიმდინარეობდა, განსხვავებით წინა ანალოგიური პროცესებისგან. ჩვენ გამოთქვამთ მზადყოფნას, გავაგრძელოთ დიალოგი, რათა მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც ნამდვილად იქნება ქვეყნის უმრავლესობის ნების გამოხატულება. შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რამდენად არის მზადყოფნა პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიმართულებით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ დიდი ნაბიჯები მანამდეც გადადგა და ახლაც მზად არის მოიძებნოს საკითხები, რომლებზეც შესაძლებელი იქნება დამატებით შეთანხმება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი მიიჩნევს, რომ დისკუსიას აზრი მაშინ ექნება, როცა პარლამენტში არსებული საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა შეჩერდება. კონსტიტუციურ საკითხებზე რეალური კონსენსუსის მისაღწევად პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია, რომ განხილვა შეჩერდეს და უცილებელია საკონსტიტუციო პროექტის არსებული ვარიანტი პარლამენტიდან გამოწვეული იყოს, განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. ამ თემას, კერძოდ კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობას, დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან აგრძელებული სასაზღვრო ბანერის აღმართვის გამო ერთობლივი განცხადება გაავრცელა დღეს 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ისინი აღნიშნავენ, რომ მოსკოვის მხრიდან გრძელდება საქართველოს ტერიტორიების მიტაცება, ანექსიური პოლიტიკა და მშვიდობიან მოსახლეობაში შიშის დანერგვა, რაც სერიოზული გამოწვევაა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების და რუსეთთან კონფლიქტის მშვიდობიან მასშტაბიანი მოგვარებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით აშკარაა, რომ რუსეთის მიზანია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრული ანექსია და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა. მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობის როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში პოზიციის მობილიზაციასთან ერთად დაუყოვნებლივ გაიმართოს შეხვედრა უშიშროების საბჭოს ან უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ფორმატით, რომელზეც განხილული იქნება საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და ქვეყნის უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევები. ნათქვამია განცხადებაში, მის ხელმომწერი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ფუნდამენტურად უნდა გადაიხედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია და უცვლელად შემუშავდეს ანტიანექსიური სტრატეგია. საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ მცოცავი ოკუპაციის საპასუხოდ მთავრობა მიმართავს ყველა ზომას, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური ჩართულობით, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებას, რომ უშიშროების საბჭო შეიკრიბოს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მცოცავი ოკუპაციის საკითხის განხილვა უშიშროების საბჭოს პრეროგატივა არ არის. კონსტიტუციის მიხედვით ამას განიხილავს თავდაცვის საბჭო განიხილავს თავდაცვის ორგანიზაციებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებს, რაც შეეხება მცოცავა ოკუპაციას, ეს არც ერთი და არც მეორე საკითხია, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გასული 48 საათის განმავლობაში მაშველებმა აჭარის სანაპიროზე გადაარჩინეს 43 ადამიანი. 20-მდე ადამიანი, რომლებიც შტორმით გამოწეული აკრძალვის მიუხედავად ზღვაში შევიდნენ და გამოსვლას ვეღარ ახერხებდნენ. ამ დრომდე გრძელდება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ზღვაში გაუჩინარებული ორი ადამიანის ძებნა, მათ შორის ერთი ზღვაში სწორედ შტორმის დროს შევიდა. მესამე დღე აჭარის სანაპიროზე ამკრძალავი ნიშნებია გამოფენილი და მაშველები დამსვენებლებს სიტყვერადაც აფრთხილებენ, რომ ზღვაში შესვლა დაუშვებელია, რასაც ყველა არ ემორჩილება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
აჭარის შავი ზღვის აკვატორიაში სამაშველო სამსახური ზღვაში გაუჩინარებულ ორ მამაკაც ეძებს. პირველი შემთხვევა 3 ივლისს მოხდა. 46 წლის მამაკაცი ბათუმის ბულვარის სანაპიროდან ზღვაში შევიდა და გაუჩინართ. მეორე შემთხვევა კი 5 ივლისს დაფიქსირდა, როდესაც ზღვაზე გამოცხადებული 5 ბალიანი შტორმის დროს 26 წლის მამაკაცი გონიოს სანაპიროსთან დაიკარგა. ორი დღეა შავი ზღვის აჭარის აკვატორიაში 5 ბალიანი შტორმი აქ მაშველებმა ზღვაში შესული 20 მოქალაქე გადაარჩინეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის კენტოს უფროსის მოადგილე მამუკა თურმანიძე ამბობს, რომ
აჭარის აკვატორიაში დაფიქსირდა 5 ბალიანი შტორმი, რადგანაც აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხალხზე მაშველებმა თავისი სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლეს 20 დამსვენებლის გადარჩენა. სამწუხაროდ მათ შორის 12 ადამიანი ალკოჰოლური ძრობის ქვეშ იყო, გონიოში გაუჩინარებული ახალგაზრდასთან დაკავშირებით. ინსტიტუტიდანვე ჩავერთეთ სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში, საღამოს 15 წუთი, მაგრამ აღამდა და 5 ბალიანმა შტორმა არ მოხსნა საშუალება, რომ დაგვეგრძელებინა ჩვენი საქმიანობა, მაგრამ დღეს უკვე დილიდან 6 საათიდან ჩავერთეთ ორი საფრთხეული კატერითა და მხვინთავებით გონიოში. პარალელურად მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიება ბულვარში დაგარგულ მამაკაცთან დაკავშირებით.
5 ბალიანი შტორმი შავი ზღვის აჭარის აკვატორიაში დღესაც ფიქსირდება. ბათუმის პლაჟებზე წითელი ალმები აღმართული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზღვაზე ბანაობა აკრძალულია. მაშველები დამსვენებელს სიტყვიერადაც აფრთხილებენ, თუმცა როგორც მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, მათ რჩევას ხშირად არ ითვალისწინებენ.
შევესწარით რამდენიმეს ჩვენ ცესი პლაჟზე ვისხედით და ეხოწებოდნენ მაშველები, გამოსულიყვნენ ნაპირზე ხალხს, მაგრამ არ გამოდიოდნენ მაინც. გადაუგდეს ერთ ტივტივა, მაგრამ ხელიც არ მოკიდა, ესე ამაყაც გამოვიდა. ჩვენ მხოლოდ პლაჟზე ვართ ბავშვთან ერთად, მეულესთან ერთად ვისვენებთ და ყველამ უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად. ეს არის უსაფრთხოების პირველი ზომა, რომ დაიცვა თავი რაღაც უბედურების.
როდესაც დროშა ჩამოგვიდული, იქ ფერებია, ხო? არის და უშო წითელი ფერი, ესე იგი არ შეიძლება ბანაობა. თუ სხვა ფერი, ესე იგი შეიძლება და ჩვენი ხალხს მაგას ერგაგები, როცა ციტელია მაშინ მიცურავენ. ჩვენი ხალხს რას გააჩერებ? ან ნასვამი შედიან, ან ცურვარიციან, ან რა თუნდა შორს გაცურვა. საკმარისი არ არის ერთი 10 მეტრო რო გაცურვა. ზოგმარო იცის, თუ მაგარი დელფინი მყავდეს, გაცურავს ერთ 100 მეტროს იქეთ გადაცილდება იმ ბუიუქს უძახიან იმას. Ну, რა საჭიროა მაგის გაკეთება რა?
როგორ არა, მაშველებისაც ყოველთვის ვითვალისწინებთ, აბა ჩვენ ახლა ჩვენ თავზე ნამდვილად ვერ ავიღებ და ვერ გავრისკავ ზღვაზე გასვლას და ალმებით შევამჩნიეთ და ინფორმაციაც ვიცოდით.
მაშველები მე ვიცი რომ ძალიან კარგად მუშაობენ და ყურადღებიანებიც არიან და ეხმარებიან ხალხს გადარჩენაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე მამუკა თურმანიძე სხვაზე დამსვენებლებს მოუწოდებს დაიცვან სხვაზე ბანაობის წესები.
სხვაზე დაფიქსირდება ხუთბალიანი შტორმი და ჩვენ თხოვნა იქნება თავი შეიგავოს ვაში შესვლისაგან. როდესაც დაენახავს დამსვენებელი წითელ ალამს აღმართულს, ეს იმის მაუწყებელია, რომ არის საშტორმო გაფრთხილება სხვაზე და სრულ არ არის რეკომენდირებული. როდესაც გაუხდება საშტორმო მდგომარეობა, მაშველები აღმართავენ თეთ ალამს, რომელიც მაუწყებელია იმისი, რომ სურაობა დაშვებულია ზღვაში და ჩვენ თხოვნა იქნება დაემორჩილონ ამ წესებს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე 125 მაშველი ჰყავს. წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე მაშველებმა ზღვაზე 60 მოქალაქეზე მეტი გადაარჩინეს, გასულ წელს კი 300-ზე მეტი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში ამ შემოდგომაზე დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო იზრდება რაოდენობა იმ აქციებისა, რომლებსაც ქვეყნის მოქალაქეები ჯერ კიდევ წინ არჩევნების დროს მიცემული დაპირებების შესრულებას მოითხოვენ. ასეთი აქტივობა განსაკუთრებით თვალშისაცემია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში. თემას ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავნებს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტეზერის მოსახლეობა ამორტიზებული სასოფლო გზების შეკეთებას ითხოვს. მათი თქმით, ეს გზები იმდენად დაზიანებულია, რომ გადაადგილება უჭირთ. ვითარება უამინდობისას რთულდება. წვიმის და თოვლის დროს ბავშვებს სკოლაშიც ვერ უშვებენ. სოფლის მცხოვრები მარანა ორჯონიკიძე აცხადებს, რომ ტეზერში სასწრაფო დახმარების მანქანაც კი ვერ ჩადის.
ცუდი მდგომარეობა. სასწრაფო ვერ მოდის. ზამთარში ხო ლაპარაკი არ შეიძლება და ალბათ უნდა დავიხო ცუდი იგი იქნება. მოვლია რაღაც 15-ში არის ასფალტი და ამით დამთა. აი სასაცილოდ რო გიგდებენ.
ტეზერელები აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარების დაპირება არაერთხელ მიიღეს, მაგრამ დაპირება დარჩება. მათი თქმით, ხელისუფლებას ტეზერი მხოლოდ წინა საარჩევნო დახსენდება.
ზამთარში მაინც არის გაუძასული საარჩევნო. ვერ მიდიან მანქანები, ვერ მოძრაობენ და რა ვიცი, ესეთი ის არის.
რამდენჯერ დაგვიდე რომ გავუკეთებენ მთავარ ტრასასთან, არადა არ ეშველა, დაყრიან ორ მანქანახრეს, გაასწორებენ და დამთავრებულია იმითი გზებშენებლობაი. ძალიან ძნელია, სასწრაფოს გამოვიძახებთ, ვერ მოდის დროზე, იმიტომ რომ ცუდი გზა არის და იმ ორმოებში ვერ მოდის.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სოფლის გზების დაზიანება გაზიფიცირების სამუშაოებმა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის თქმით, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გზის შეკეთებაც დაიწყება.
რამდენიმე დროს უკან გასწორდა გზის ცენტრალური, ანუ სოფელთან მისასვლელი გზა, შიდა გზები, რაც შეეხება კონკრეტულად შიდა გზებს, ახლა ეგრეთ წოდებულ ჩიხებში, სადაც ტექნიკის თუ შეუძლებელია გადაადგილება, ნამდვილად უზრუნველია მუნიციპალიტეტი, იქ რამე სამუშაო განახორციელოს. სოფელ ტეზერში მიმდინარეობს გაზიფიცირება, მთლიანად ტეზერში, რუსალთუბაში და მიმდებარე სოფლებში და ყველა შემთხვევაში გზა დაზიანდება და თავიდან გახდება გასაკეთებელი.
ეზერში გაზიფიცირების სამუშაოები მალე დასრულდება. ბუნებრივ აირს 100-მდე ოჯახი მიიღებს, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გზის შეკეთებასაც ითხოვს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიმართა პანორამა თბილისის საქმეზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია სააპელაციო ინსტანციისგან ითხოვს გააუქმოს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უარი ეთქვა პანორამა თბილისის მშენებლობასთან დაკავშირებული სარჩელის განხილვაზე. ენერგეტიკის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის რანგში დღეს ბოლო პრესკონფერენცია გამართა კახა კალაძემ, რომელიც ქართული ოცნების კანდიდატია თბილისის მერის არჩევნებში. კახა კალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში მისი ხუთწლიანი საქმიანობა შეაჯამა და ამ პერიოდში შესრულებული სამუშაოს შედეგი ენერგეტიკულ რევოლუციად გამოაცხადა. ასევე აღნიშნა, რომ დღეიდან მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება თბილისის მერობისთვის ბრძოლა. თბილისის მერობის კანდიდატმა ევროპული საქართველოდან ელე ნეხონშტარიამ დღეს დენდროლოგიურ პარკში გამართა ბრიფინგი. როგორც ელე ნეხონშტარიამ აღნიშნა, ხეები, რომლებიც თბილისის მერია დედაქალაქში დარგო, დარგვიდან ერთ წელიწადში გამხმარი იყო, მისივე შეფასებით 100,000 ლარი იხარჯება იმ ზომის ნერგების შესაძენად, რომელთა გახარება პრაქტიკულად შეუძლებელია. კერძო მაუწყებლებმა დღეს პარლამენტს მიმართეს უარი თქვას მაუწყებლობის კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ამჟამად კომიტეტებში განიხილება, რადგან კომერციული რეკლამის ნაწილში არათუ დღემდე არსებული ლიმიტი იზრდება, არამედ მაუწყებელს უჩნდება ახალი შესაძლებლობა დადამატებითი დრო კომერციული რეკლამისთვის. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.